Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 7 dekabr dushanba, ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soati to'lig'icha ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Uning bugungi sonida tungi klublarga O'zbekistonda bolalarni nimalar va kimlar yetaklamoqda degan savolga javob izlanadi. Marhamat, ozodlik onlayn, ozod Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik onlayn muloqotini boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar bilan tanishib oling. AQSh prezidenti Barak Obama Kaliforniyada 14 kishi o'limiga sabab bo'lgan otishmani terror hujumi deb baholadi va ikki hujumchini radikalizmning qorong'u yo'llarga kirganlar deb ta'rifladi. Oq uydan turib televideniye orqali Amerika xalqiga murojaat qilgan Obama so'nggi yillarda terrorizm tahdidiga qarshi kurash yangi bir bosqichga kirganini aytar ekan, islomiy davlat yakson qilinishini va'da qildi. Obama dunyodagi musulmon davlatlar ahliga murojaat qilib, radikalizm va islomiy davlat g'oyasini rad qilish hamda terrorga qarshi kurashda birlashishga chaqirdi. Pokiston xavfsizlik kuchlari o'tgan haftada Kaliforniyadagi otishmada qatnashgan ayolning Pokistondagi nufuzli ayollar madrasasi Moltondagi Al-Huda xalqaro madrasani bitirganini tasdiqladi. Bu madrasaning biror ekstremistik tashkilotga aloqasi borligi haqida ma'lumot yo'q, ammo uni ochgan va ayni paytda Kanadada yashayotgan Farhad Hoshimiy islomiy aqidaparastlik g'oyalarini ilgari surgani uchun tanqid qilingan. 2 dekabr kuni 29 yashar Tashfin Malik va uning 28 yashar turmush o'rtog'i Said Faruq Kaliforniya shtati San Bernardino shahridagi ijtimoiy xizmat markaziga hujum qilgan va 14 kishini otib tashlagan edi. Hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan Islomiy davlat terror guruhi bu ikkovlarni o'z mujohidlari deb da'vo qilgan. Iroq hukumati Turkiya qo'shinlari o'z hududidan 7 dekabr kuni so'ngigacha chiqib ketishini talab qilmoqda. Bag'dod rahbariyati tungi soat 24 ga qadar talab bajarilmagan taqdirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga murojaat qilishdan ogohlantirdi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy turk harbiylari mamlakat shimoliga Bag'dod rahbariyatini ogohlantirmasdan kiritilgan deb bayonot bergan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li 7 dekabr kuni Anqara yo'llagan harbiylar Bag'dod bilan kelishilgan holda Mosul yaqiniga avval kiritilgan harbiylarni almashtirish maqsadida 3 dekabr kuni yo'llangan deya bayonot berdi. Mosul shahri 2014 yilda Islomiy davlat terror guruhi tomonidan egallab olingan, uning yaqinidagi harbiy bazaga joylangan turk harbiylari mahalliy sunni arablarning ko'ngilli guruhlari va kurd jangchilariga harbiy mashg'ulot o'tkazib kelayotgan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati 7 dekabr kuni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya havo kuchlari nishonga olgan nuqtalardan biri davlatga tegishli harbiy baza bo'lgan deb da'vo qilmoqda. Noroziligini bildirgan hukumatning bayonoticha Dayrazor shahridagi bazaga qilingan hujum natijasida 3 askar o'lgan, yana 13 nafari jarohatlangan. Asad hukumati voqea yuzasidan BMTga norozilik notasini yo'lladi va hujumda harbiy mashina, og'ir qurol, portlovchi moslamalar ombori yo'q qilinganini da'vo qilmoqda, ammo AQSh yetakchiligidagi koalitsiya matbuot kotibi general Stiv Uorren g'arb uchoqlari 7 dekabr kuni Dayrazor uzra birorta hujum uyushtirmaganini aytmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikistonda 7 dekabr kuni kuchli zilzila bo'ldi va yer silkinishi Toshkent hamda boshqa shaharlarda ham sezildi. AQSh geologiya tadqiqotlar markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, zilzila kuchlanishi 7.2 darajaga teng bo'lgan. Zilzila epimarkazi Dushanbedan 45 km sharqda joylashgan. O'zbekistondagi seismik markazlar zilzila kuchi Toshkentda 3 ball, Namanganda 3.5 ball, Farg'onada esa 4 ball bo'lganini xabar qildi. AQSh geologiya tadqiqotlar markaziga ko'ra, yer silkinishi Hindiston, Afg'oniston va Pokistonda ham kuzatilgan. Noyabr oyida Toshkentdagi uy-joy bozorida narxlar 3%ga arzonladi. Gazeta.uz nashriga ko'ra, 6 dekabr kuni baholash shirkati taqdim etgan tahlilda aytilishicha, noyabr oyida ko'p qavatli uylardagi xonadonlarning 1 kvadrat metri narxi o'rtacha 686 shartli birlikni tashkil qilgan. Oktyabr oyida esa bu narx 708 shartli birlikka teng bo'lgan. Tahlilda aytilishicha, noyabr oyida Toshkentning 11 tumanidan 10-tasida kvartiralar narxi 3%ga arzonlagani kuzatilgan. Samarqand viloyatida noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan 1031 savdo shoxobchasi aniqlandi. Bu haqda Markaziy bankning Samarqand viloyati boshqarmasiga tayanilgan holda berilayotgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, mazkur shoxobchalarning noqonuniy faoliyat yuritayotgani, bu joylarda plastik kartochkalar qabul qilinmayotgani ortidan aniqlangan. Samarqanddagi viloyat boshqarmasi rahbari G'anisher Mamatqulov rasmiy matbuotga bu masalada ma'lumot berar ekan, plastik kartochkalarni qabul qilmayotgan savdo shoxobchalari noqonuniy ekani va bu shoxobchalarda kontrabanda mahsulotlari sotilishi haqida bayonot bergan. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Jonli muloqotimizga xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan bir soatlik imkon. Marhamat qilib, hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'laning va bugungi mavzu yuzasidan fikr-mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi mavzuyimizni esa O'zbekistondan keyingi haftalar ichi Ozodlikka yetib kelgan yana bir guruh xabarlar, ma'lumotlar belgiladi. O'zbekistonlik bolalarni, bolalar der ekamiz, 18 yoshga to'lmagan o'smir yigit-qizlarni nazarda tutyapmiz. O'zbekistonlik bolalarni tungi klublarga kimlar va nimalar yetaklamoqda degan savol atrofida bugun mulohaza yuritamiz. Zotan kelayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston ichki ishlar tizimi xodimlari keyingi haftalar davomida O'zbekistondagi yirik shaharlar tungi klublari diskotekalarida reydlar o'tkazib, har safar o'nlab voyaga yetmagan bolani ushlashgan, ularning ota-onalari va ular borgan muassasalar egalarini jarimaga tortishgan, ammo bu voqealar ostidagi asosiy savol ochiq qolmoqda. Bolalar tungi klublarga nima qidirib bormoqda? Ularni bu yerga nima yetaklab kelmoqda? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuda bo'ladi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Bizning Skype'dagi manzillarimiz mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bugungi jonli muloqotimizga qo'shiling. Ayni paytda suhbatimizga Alisher biroz kechikib kirdi. Alisher, hozir sizga bizni qayerdan